Jeg skulle lige sige et par ganske få ord om mig selv. Jeg kan begynde ligesom bagfra, fordi i dag er det jo den 9. november, og præcis fra for et år siden, der flyttede vi ind i vores nye bolig i Græsted. Nå, der røg manuskriptet. Så det er ikke sikkert, at jeg skal tale i aften. Der flyttede vi ind i vores nye bolig i Græsted. Før boede vi i Helsinge, det er kun 9 kilometer derfra. Og det var, hvor sidder Hjørdis og Jørgen henne? Dernede, ja. Det var egentlig, Svend. Det var egentlig Svend, der pejlede os lidt ind på den andelsboligforeningen i Græsted. Og så, som jeg ikke skal trætte jer med, hvordan vi kom ind, men sidste år, der fik vi så en lejlighed, eller et rækkehus, der hvor Svend og Hjørdis boede tidligere, og jeg ved ikke, om de havde hørt om det, at vi måske havde nogle tanker om det, men de sørgede i hvert fald for at flytte fra de der 16 enheder, som den her rækkehusforening stod for, da de, jeg ved ikke, om det var, fordi de havde hørt, at vi måske havde tanker om at komme, så tænkte de, må vi hellere komme over til et bedre landskab herovre i Skjern, end at være tæt på, hvor vi bor. Men jeg kan da sige til jer to, Svend og Hjørdis, at du har ikke sagt for meget, Svend. Det er et dejligt sted. Det er jo selvfølgelig en stor omgang at flytte fra 227 kvadratmeter til 95, især hvis man ikke er god til at smide væk. Men det er I jo. I er jo gode til at smide væk. I er ikke meget liggende, som I aldrig bruger, vel? Men det havde vi altså, så det krævede lidt. Men før jeg gik på pension for nogle tid siden, har jeg jo stort set halvdelen af min tid været underviser, både på LMH og på friskoler, og så har jeg været præst forskellige steder, og jeg har været ansat både i LM, IM og ELM, og i Folkekirken, og på nogle af friskolerne. Jeg har været ansat på tre forskellige friskoler. Så jeg har sådan været lidt rundt omkring. Og så finder man jo også ud af, at når man flytter fra et sted til et andet, og tingene har ligget en 8-10 år på et loft, så er man klar, uden at man har set det, så er man klar over, at det skal væk. Man går måske med lidt tanker om, det kan jo godt være, at du får brug for det, men det, der er smidt væk, man tænker jo aldrig på det. Så vi har fået smidt grundigt væk og har 95 kvadratmeter nu, og da det er mig, der er sådan begyndt at skal støvsuge lidt, så er jeg egentlig meget taknemmelig for, at det kun er 95 kvadratmeter og ikke 227, for altså, det er jo ikke det mest morsomme arbejde, man kan bedrive og støvsuge. Selvom det at tørre støv af, det er værre for mig, men det klarer Bente heldigvis stadigvæk, for jeg kan ikke fordrage at tørre støv af. Så, men støvsug, det kan jeg nok lige klare. Nå, nu tror jeg, at jeg har sagt rigeligt om mig selv her, fordi vi er jo ikke samlet for at høre på alt det, vi har bedrevet. Vi er samlet, fordi vi har verdens bedste budskab. Vi skal dele med hinanden, og det har vi jo altid lov til at se frem til, når det er Guds ord, der samler os. For her har vi en skattekiste, som intet andet på denne jord kan hamle op med. Og den skattekiste åbner vi en lille smule for det bliver jo bare 5 tekster fra Johannes evangeliet, vi kan nå på 5 dage. Men jeg håber, at vi alle sammen får lov til at opleve, at vi har en rig Gud. Og at denne rige Gud er gavmild og deler ud til os, der ikke har fortjent en eneste gave fra ham, men alligevel overøser han os med gaveregne, som er helt fantastiske. Alle gode gaver kommer ned ovenfra, fra lysenes far. Og det vil vi bede om, at vi også må få lov at gribe disse gode gaver og få dem ind i os, så vi beriges af alt, hvad han har til os. Så lad os endnu en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre, at det er velsignet godt at høre dig til og nyde godt af din frelservarme, af din frelserkærlighed. Og tak, Herre, at du har skænket os den ved din søn, ved hans blod, så vi kan leve som frie mennesker, som mennesker, der har fået et håb ind i sig, et håb, der er levende, et håb, der en dag skal føre os ind i de evige boliger. Og mens vi er her på jorden, Herre, giv os da ører til at høre, hvad ånden taler til menighederne. Giv os, Herre, at høre dig og dit ind i os, så vi fyldes af dig og dit og bliver beriget ud over alle grænser. Herre, kom og vær os nær for din barmhjertigheds skyld. Amen. Og den første af Johannesteksterne, vi skal være sammen om disse dage, er det femte kapitel i Johannesevangeliet og de første 15 vers. Og jeg har sat overskriften over disse vers sådan: en ny begyndelse. Og jeg ved ikke, om I er vant til at rejse her, også i coronatiderne, eller det må vi ikke. Må vi rejse os? Så synes jeg, at vi skal følge Esra og Nehemias' eksempel i det gamle testamente, at man rejser sig, når man hører Guds ord. Og de stod jo op i 3 timer, det skal I ikke, for I skal kun høre 15 vers, mens I står op. Og det er altså fra Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 1-15, hvor der står: derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der var der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: vil du være rask? Den syge svarede: Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham: rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag, derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem: det er ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: tag din båre og gå. De spurgte ham: hvem var den mand, der sagde til dig: tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: Nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. De lidt større byer i Israel på det gamle testamentes tid, og også på Jesu tid, var ofte omkranset af en mur og forsynet med en port, man skulle igennem for at få adgang til byen. Den blev åbnet tidligt om morgenen og lukket igen om aftenen ved solnedgangstid. Det var nødvendigt at sikre sig mod tyve og vilde dyr om natten. Normalt havde man kun én port, men hvis byen var større, kunne der være flere. Jerusalem havde intet mindre end 10 porte. Udover at give adgang til byen, havde de desuden forskellige funktioner. En af portene blev kaldt for forporten. Den befandt sig ved den nordøstlige del af bymuren i nærheden af tempelområdet. Det var her, præsterne kom for at udtage dyrene til ofringerne i templet. Deraf navnet. I har hørt, hvad jeg har sagt indtil nu, ikke?
Det var godt.
Men altså, forporten, det var der, hvor præsterne kom for at udtage dyrene til ofringerne i templet. Derfor lå den også der, hvor den lå, og derfor fik den navnet forporten. Jesus valgte denne port, da han kom til Jerusalem for at deltage i en af jødernes fester. Og hans valg var næppe tilfældigt. Det syn, der mødte ham, efter at han var kommet ind i byen, var ganske forfærdeligt. Fortvivlelse og opgivenhed slog ham i møde fra mængden af de mennesker, der lå i de skyggefulde søjlegange, hvor der var læ for vejr og vind. Fysiske og psykiske lidelser kappedes med hinanden i disse menneskers liv. Udsigterne til en bedre tilværelse var minimale. Men der var dem, der klamrede sig til et lille halmstrå. Søjlegangene var placeret rundt om en dam, som blev kaldt for Bethesdas dam. Her kom vandet med visse mellemrum i oprør og havde et ganske kort øjeblik lægende kræfter i sig. Det betød, at den første, der kom ned i den virvlende strøm, opnåede helbredelse for sin sygdom. Men for de mange stærkt bevægelseshæmmede syge ved dammen, var dette halmstrå for længst knækket. De var ikke hurtige nok. Og så lå de der i gangene og synede hen i deres magtesløshed. At være handicappet på Jesu tid betød som oftest, at man var sat udenfor. Man blev målt efter sin ydeevne i arbejdskraft, og når en sådan ikke var til stede, blev man betragtet som samfundsunødig. Og følgen var naturligvis, at livsglæde måtte blive et fremmed ord for disse mennesker. Jeg er sikker på, at hvis vi havde kunnet se ansigterne på de mange, der lå der, ville deres øjne have skrevet et ord for os. Ordet udslukt. Udslukt. Der er ingen, der har brug for mig. Jeg kan ikke udrette noget. Jeg er helt afhængig af andre menneskers godgørenhed. Følelsen af mindre værd, af at være til overs og til besvær, har uden tvivl plaget disse mennesker. Livsgnist har der ikke været meget af hos dem, og det var der heller ikke hos en midaldrende mand, der allerede havde opholdt sig ved dammen i lang tid, og som havde været syg i 38 år, vel sagtens af en lammelse, der betød, at han var stærkt bevægelseshæmmet. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Sådan beskriver han selv sine sociale vilkår. Ingen til at hjælpe sig, så er man virkelig fattig. Der er ingen, der elsker en. Der er ingen, der prioriterer en. Der er ingen, der har omsorg for en. Der er ingen, der føler sig tilskyndet til at gøre noget for en. Det er ensomheden, når den har nået aldeles skræmmende højder. Og en sådan ensomhed kan sagtens være til stede, selvom man er omgivet af adskillige mennesker, sådan som tilfældet er her. Kan du forestille dig en tilværelse, hvor du er helt og aldeles uden noget som helst netværk? Du har bare dig selv. Forestil dig, at du ikke bare var helt alene, men at dine egne kræfter og muligheder samtidig hermed ikke var tilstrækkelige til, at du kunne skabe dig en meningsfyldt og indholdsrig hverdag. Hvordan skulle man så kunne komme igennem livet? Var det i det hele taget et liv, han havde, denne mand, der havde været syg i over en menneskealder? Det kan vi måske synes, at der kunne stilles spørgsmålstegn ved, at det i høj grad var en tilværelse på livets skyggeside, er hævet over enhver tvivl. Ingen af os undgår skygger ind over tilværelsen, men den handicappede mand syntes solen ikke at få mange stråler igennem til. Men pludselig en dag begyndte solen billedligt talt at skinne. Jesus lagde vejen ind om Bethesda stam. Vi skal lægge mærke til Johannes' ord i vers 6, hvor han siger, da Jesus så ham ligge der. Her får vi en meget vigtig og betydningsfuld oplysning om Jesus. Der befandt sig jo som teksten siger, en mængde syge i søjlegangene. Men Jesus så ham. I den store mængde får Jesus øje på den enkelte. Jesus behandler os ikke flokvist, men som enkelt individer. Og han udsøger ikke mennesker efter, hvem der i andres øjne bliver betragtet som værende noget. Der færdedes også fornemme folk i søjlegangene, og dygtige og vidende teologer, som Jesus sikkert kunne have fået en interessant og udbytterig samtale med. Men han så ham. Ham, der havde været syg i 38 år. Opgivet af alle. Ikke værd at ofre tid på. Der var vigtigere ting at beskæftige sig med. Men sådan så Jesus ikke på det. Johannes nævner i vers 6 en anden fin ting, nemlig at Jesus vidste, at manden allerede havde været der i lang tid. Det havde ingen fortalt ham. Han havde denne viden i kraft af sin guddommelighed. Jesus så, og han vidste. Sådan var det dengang. Sådan er det også i dag, den 9. november. Han har også set dig. Det har han. Det har han. For der er intet, der undgår hans alt skuende blik. Og han ved alt om dig. Han kender dig bedre, end du selv gør. Han ved, hvorfor du sidder her i dag. Og det, der er gået forud for, at du trådte ind ad døren til missionshuset. Han kender alle dine tanker og alle dine følelser. Han kender alle dine vanskeligheder og problemer. For der er intet, der er skjult for ham. Igennem historiens forløb har talrige mennesker haft en Bethesda-oplevelse, hvor Jesu frelsende og lægende kræfter kom til udfoldelse i deres liv og ændrede dem totalt. Vi kan måske undre os over, at Jesus netop griber ind over for denne lamme mand, mens vi ikke hører noget om alle de andre. Men der er ikke noget mærkeligt ved det. Jesus kommer altid til den, der i tro vil tage imod hans hjælp. Han er særlig ude efter dig i aften, som trænger til, at han kommer med sin almagtshånd og griber ind i dit liv. Vi kan måske synes, at de ord, Jesus henvender sig til manden med, er ganske overflødige, ja ligefrem meningsløse. Vil du være rask? Er det noget at sige til en mand, der har kæmpet en sej og frugtesløs kamp mod sin sygdom i 38 år? men Jesu ord er nu alligevel særdeles velvalgte. De er fyldt med sjælesorg. Hvem står han overfor? Det afslører manden selv i sit svar på Jesu spørgsmål. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Hvad er det egentlig, han siger til Jesus? Han siger, det er håbløst med mig. Han har opgivet sig selv. Han kæmper ikke længere. Han kan ikke tage flere nederlag. Vil du være rask? Jesus taler til en mand, hvis livsvilje ligesom er knækket og nedbrudt, udbrændt. Et menneske, hos hvem håbets flamme er døet ud. Vil du? Med disse ord vil Jesus tænde ham, kalde en forventning frem hos ham, vække ham til håb. Han kendte ikke Jesus, havde aldrig mødt ham før, vidste ikke, at det var Guds egen søn, der stod foran ham. Men hans ord gør et meget dybt indtryk på ham. Han aner en kraft i dem, som han aldrig har mødt i nogen andre ord. Vi kunne måske nok have forestillet os hans tanker løbe i følgende baner. Åh nej, endnu et velmenende menneske. Jeg orker det ikke. Kan jeg dog ikke få lov til at være i fred midt i min elendighed? Hvorfor skal jeg igen plages og på ny opleve en skuffelse? Dem har jeg haft nok af. Vil du være rask? Han har hørt en myndighed i Jesu ord, der har fået ham til at spidse ører. Og så kommer det fra Jesu mund til ham, fuldstændig overraskende og overrumplende. Rejs dig, tag din båre og gå. Tre ting beder Jesus den syge om, og alle tre ting er lige umulige for ham og har været det i 38 år. Rejse sig kunne han ikke. Bære tunge ting magtede han heller ikke. Og at gå var ganske udelukket i hans lammelse. Syv små ord. Rejs dig, tag din båre og gå. Syv små ord. Skulle de kunne fjerne 38 års fysisk og psykisk lidelse og smerte? Gjorde den fremmede mand mon grin med ham? Man kan let forestille sig, at nogen ville have tænkt sådan i den foreliggende situation. Hvad kan ord dog hjælpe mig her og nu? Der skal noget langt mere drastisk til. Jeg kunne have lyst til at spørge alle os, der er kommet til møde i aften. Kan Jesu ord udrette noget i dit og i mit liv? Kan det det? Prøv en gang at lade være med at svare alt for hurtigt. Lad mig først sige et par ord til dig, der har troet på Jesus i mange år. Når du skal se tilbage på disse år, hvordan vil du så karakterisere dem? Har dit trosliv været præget af stadige fremskridt og fortsat udvikling i åndelig modenhed? Eller har der været stilstand i 38 år, eller hvor mange år det nu kan dreje sig om for dig? Du havde måske engang store åndelige ambitioner. Der var fremdrift i dig. Du ville noget med din tro. Du var optaget af din egen åndelige udvikling. Du ønskede, at Guds ånd skulle virke stærkt ind på dig. Styre og præge dig. Danne og dygtiggøre dig. Men så blev du optaget af alle mulige forskellige gøremål. Troen mistede sin gejst og sin glød, sin smittende og udfarende kraft. Du stillede dig tilfreds med det middelmådige, værslige gøremål og syndig malighed overmandede den åndelige ærgerrighedstrang, så din kristentro blev blodfattig og stillestående, blev til de smulte vandes tro. Ingen frisk rislen, ingen levende strøm, ingen fyrighed. Vil du være rask? Sådan spørger Jesus dig. Han vil have dig ud af det dødvande, din tro befinder sig i. Han vil rejse dig, og så ønsker han, at du skal tage byrder på dig for ham, og gå troens vej med ham, og lade din vandring bestemme helt af ham og af hans vilje. Vil du være rask? Vil du? Skulle Jesu ord, som ændrede den syge mands tilværelse så radikalt, ikke kunne udrette store ting også i dig, hvis du giver hans ord frit løb i dit liv? Og så nogle ord til dig, som billedligt talt føler dig bevægelseshæmmet i dit liv i øjeblikket. Billedligt talt. Du kender dig trængt op i en krog. Du føler, at dit liv er en gang på stedet, og at der ikke rigtig sker nogen udvikling i den rigtige retning med det, du har at kæmpe med. Det er måske åndelige problemer, der trykker dig og har saktnet farten i dit liv, eller vanskeligheder i din omgangskreds, blandt dine kære, eller i forhold til arbejdskollegaer. Du har måske nogle fysiske eller sjælelige kvaler, der dræber din livsglæde og hensætter dig til et liv i passivitet. Du føler, at dit liv er gået i tomgang. Må jeg spørge dig, tror du, at Jesus kan gribe ind i dit liv og skabe glæde og nyt håb i dig? Eller tænker du som manden, jeg har ikke en til at hjælpe mig? Vil du være rask? I Jesus spørgsmål ligger der indirekte et budskab om, at han kan gøre rask. Du må ikke fortvivle og opgive. Du har med ham at gøre, der kan alt, hvad han vil. Og så til sidst et par ord til dig, som ved med dig selv, at du står uden for Guds rige, uden en levende tro på Jesus. Jesus spørger dig, vil du være rask? Lam er du, vel ikke rent læmeligt, men du er ramt af en åndelig lammelse på grund af din synd. Du kan ikke selv komme ud af den. Du magter ikke at fjerne og udviske de syndige tilbøjeligheder i dig. Men Jesus siger til dig, der gerne vil frelses og have det godt med Gud, rejs dig og gå. De ord kan han sige til dig, fordi han selv har ordnet dit synderegnskab med Gud ved at dø på korset og bære Guds brede straf over synden i dit sted. Straffen ramte ham. Han betalte for din synd ved at ofre sit eget liv for dig. Og han ser dig nu, og han ved alt om dig. Og på baggrund af alt det, Jesus har gjort også for dig, så kan han sige, rejs dig og gå. Du skal være fri. Helt fri. Du er gældfri over for Gud ved troen på mig. Jeg har vundet syndernes forladelse til dig med mit eget liv som indsats. Vil du være rask? Vil du? Vi ser her ved Bethesdas stam, at der fra Jesu ord udgår en sådan kraft, at manden bliver forvandlet. Straks Jesus har talt, er den syge mand rask. Helt rask. Uden skavanker. Han tager Jesus på ordet og erfarer dets mægtige virkning. Og hvor er det skønt at kunne dele den sandhed med jer i aften. Jesu ord forandrer alt. Sådan er det. Det skaber liv og glæde og nyt håb der, hvor det bliver troet. Bethesda betyder barmhjertighedens hus, og det var barmhjertigheden i egen person, der gæstede Bethesdas stam. I kraft af denne barmhjertighed blev alt nyt i en håbløs, syg mands liv. Alt kan også blive nyt i dit liv. Du kan gå frelst hjem fra mødet i aften, selvom du kom helt ufrelst. Så kan du gå herfra som et Guds barn, egne syndernes forladelse og det evige livs håb. Du kan gå hjem med et nyt fremtidshåb, fordi Jesus vil skinne ind i din hverdag, og han vil mere end det. Han vil lægge sine almagtskræfter ind i den, så der kommer udvikling i det, som er gået i stå. Og du kan gå hjem til et fornyet liv med din frelser, hvor det bliver ham, du sætter hele dit fokus på. Så det bliver ham, der bliver selveste omdrejningspunktet i dit liv. Alt kan ske med dig, når Guds ords kraft strømmer ind i dit hjerte. Så bliver du en anden, end du var før. Vil du være rask? Vil du? Jesu ord har de oprejsende kræfter i sig. Tag ham på ordet, og du skal erfare, hvilke vidunderlige ting det kan udrette, også i dit liv. Når Jesus kommer til, så er der et ord, der forsvinder. Det er ordet håbløshed. Eller vi kunne sige det på en anden måde. Når Jesus kommer til, så er der et andet ord, der forsvinder. Det er ordet udslukt. For med Jesus og hans ord kan alt blive nyt. Det kan forandre alt. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for, at du ønsker at møde den enkelte af os der, hvor vi er og står og lever. Og tak, Herre, at du så taler dit ord ind i vores tilværelse. Og vi takker for, Herre, at dit ord er fyldt med liv og kraft og håb og fred og glæde og fornyelse. Og vi beder dig om, Herre, at dette ord må trænge ind i os. Helt ind i os. Så vi får del i alt det, som dit ord har at give os. Amen. Og nu skal vi synge nummer 291. Nummer 291.